Ben, irioù meus dibabet da lakvarvel ur skrivanier brudet tre e bro iou erzon an veit kolm toibin. Kolm toibin zo an dan zo chom e zo beo a zo chom e bro iou erzon heulia ara skriv romanchou anini meus diviset da lakvarvel eo anini devian an veit Nora Webster. Hag Nora Webster eo ar anon ar vaouez damzonj ervez meus lennet barz ar gazeten The Guardian aouenet eo bet kolm toibin gant imam ben ar finistor imam dre vraz. Ar vaouez-se Nora Webster a zo o chom e bro ivo erzen tremen ar an istor-se bloavechou nantek a triugen en l'air anveit Enis Corsi, ur ger bihan, e per tout un dut anveiz tout un dut benarfin, ur bed bihan e gizvelard. A Nora a zo an eus ur famil, gwaaz, pev ar bugel, hag ur buez eureusus, hag dan toltrum gwal zarvout a erru. Maro Moris ar gwaaz, a oa meskol, chanch a ra ar buez evidei, pen da ben, pegur Nora ne oa ket boaz da labora, ne oa ket boaz da difen ur famil, chom ar barger, gant ar vugale, ar bue dousik a walar. Hag badan doltrum daudei be a kran, a difen ur famil, kao de labour, rank an trao, rank ar kudenou, unan goude egile. Met pour an speret zo ganti, evel just, be a intanv. Met tam a tam, Nora, zon da ziskwe, hiz o ur baouez kreon ben ar fin, ur eulez speredek. Hag izon en dro barz ar bed a labour, ne plij ket dei, kemen se, met bon, mon ara mamestra. Hag goude ur pena, Nora keja gant tut nevez deus ur Enis Corsi. Hag plij ar adei, kanna plij ar adei, chillaouz muzik klasel dreistol. Peidet e bar ur strolad muzik klasel barz ar geriaden, barz ar gerse. Hag izo da ovan da prena mem ur benvek muzik evit chillaou muzik klasel, Vivaldi, agal. Ur roman ben ar fin, ur skrivadur simple, met fromus, hag ur pris, zoet gant kolm toibin evit ar roman se. Simple, met don e memestra, hag gant spi, poant kalant, met spi ie, buez, fromus, hag ben ar fin ar buez, ar bue ordinal, met gant spi, hag gant roan mont varok.